Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Χρήστος Γιαννόπουλος. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Σας το λέω συχνά αυτό. Αλλά όταν έχω καλούς φίλους στην εκπομπή, είμαι χαρούμενος. Δύο εξαιρετικοί μουσικοί, ένας συνθέτης και ένας πιανίστας. Και δύο πιανίστες με έναν τρόπο. Γιατί συνθέτης χωρίς πιανίστας δεν γίνεται. Ο Λουκάς και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος μόλις ήρθανε από την Πάτρα. Δεν είναι τα παιδιά από την Πάτρα. Είναι η ίδια η Πάτρα, η ψυχή της Πάτρας, η λόγια μουσική της Πάτρας. Υπάρχουν ένα δυο ακόμα, θα τους φωνάξουμε και αυτούς, δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Mm-hmm. Καλώς ορίσατε, παιδιά.
Καλώς
σε βρίσκουμε, Νίκο.
Μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί.
Να είστε καλά.
Όχι μόνο για τα έργα του Λουκά που είμαστε εδώ, αλλά που είμαστε και παρέα με σένα. Και μια ευκαιρία να ακουστούν αυτά τα κομματάκια που πιστεύουμε εμείς ότι είναι πολύ όμορφα.
Δεν το πιστεύετε μόνο εσείς, το πιστεύω και εγώ και γι' αυτό ακριβώς σας κάλεσα. Να βγάλετε από το μυαλό σας το ότι επειδή είστε φίλοι μου σας κάλεσα. Άκουσα τα κομμάτια και σας κάλεσα, κύριοι. Τα οποία είναι εξαιρετικά, είναι διαμαντάκια. Αλλά πριν ακούσουμε αυτά τα διαμαντάκια, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο έχεις γράψει, Λουκά.
Είναι «Θησαυριστές του Σκότους» λέγεται.
Είναι γιατί ένα... θησαυριστές, γιατί Σκότος. Τι σχέση έχεις εσύ με το Σκότος, παιδί μου?
Είναι τραγούδι ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στους πολέμους που γίνονται στην Ουκρανία και στη Γάζα. Οι θησαυριστές του Σκότους είναι αυτοί που...
από τους πολέμους.
Το φροντίζουν.
Από τους πολέμους το φροντίζουν και...
να γίνουν.
Ναι. Η ποιητική στίχη είναι του φίλου ποιητή Νίκου Παλμπιώτη, εξαιρετική στίχη. Στην αρχή όμως το τραγούδι έχει ένα χοροδιακό το οποίο λέει όχι στον πόλεμο, αλλά το όχι στον πόλεμο είναι μια φορά στα ουκρανικά, νι βι, και μια φορά στα αραβικά, λα λιρ χάρμπρ.
Ακούμε λοιπόν, Λουκάς Αδαμόπουλος, οι θησαυριστές του Σκότους.
Τραγουδάει η Δώρα Πετρίδη και το χοροδιακό είναι δικά της παιδιά και στο πιάνο είναι ο Ανδρέας Αδαμόπουλος.
Ακούμε λοιπόν.
Lolly harp, lolly harp, lolly. παιχνίδι, παιδικό οι μαύρες πέτρες. Στάχτη και σκόνη, στην ερημιά του ανέμου, η αγνότητα. Η ώρα μηδέν, του σκότους καπνισμένα χαλάσματα. Μανάδες γονατιστές στήθοχτυπιούνται, γδαρμένα μάγουλα, σπαράγματα. Ο κόσμε, απ' άκρη σ' άκρη, άνθρωποι με σπλάχνα τεράτων, το δάκρυ σκυλεύοντας πάνω στις φωτιές, ανήλαγες μέρες θεσπίζοντας. Η μικρή Βάνια, κι κατά το βορρά, η μικρή Σαχάρ, κάπου στο νότο, στον Αγγέλων τώρα, το απείραχτο.
Λούκας Αδαμόπουλος.
Να συμπληρώσω λίγο. Ναι. Παρέλειψα να αναφέρω την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου, τη φίλη που απαγγέλει το απαγγελτικό μέρος, το ανέγνωσε η φίλη Σοφία.
Λοιπόν, ο Λούκας Αδαμόπουλος είναι ο συνθέτης αυτού του έργου, ο συνθέτης αυτής της εκπομπής, ενώ ο Αντρέας Αδαμόπουλος, ο δίδυμος αδερφός του, που ευτυχώς έχει αφήσει Μούση και μπορούμε να ξεχωρίζουμε πια ότι με το Μούση είναι ο Αντρέας, ενώ ο Λούκας είναι χώρης, το Μούση ήταν ο πιανίστας. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, λίγο σου ιγκάριζε αυτό το κομμάτι?
Δίνει μια τέτοια αίσθηση, αλλά ενώ στο swing συνήθως η μονάδα χωρίζεται σε τρίηχο 2 προς 1, mm-hmm. εδώ η μονάδα είναι πεντάηχο 16 έκτων σε διαίρεση 3-2.
Δηλαδή, κάτσε. Ευχαριστούμε, ναι, Λουκά. Ναι. Θα περάσω στον Αντρέα.
Ναι, ναι.
Αντρέα, τι περνάτε εσείς η μουσική με τους συνθέτες? Και να είναι και αδελφός κιόλας.
Και να μην φαίνεται καν η δυσκολία αυτή.
Και να μην φαίνεται.
Όλο, ακούγεται. Εσύ τώρα με το εκλεπτισμένο νιακοή και με την αίσθηση του ρυθμού, το εντόπισες ότι
κάτι
έχουμε
συμβαίνει.
3-2, 5
ναι, ναι,
και
ναι,
δεν
ναι.
είναι ούτε 6 ούτε 4.
Α, αυτά είναι.
Και αυτά στην απόδοση πρέπει να...
Να μην φαίνονται δύσκολα.
Να μην φαίνεται τίποτα.
Ακριβώς.
Και να φαίνεται όλα.
Ακριβώς.
Ότι κυλάνε αβίαστα.
Κάτι μου θυμίζει με Ραχμάνινοφ αυτό.
Α, από το προλούδιο του Ραχμάνινοφ είναι το όπους 32 νούμερο 5. Mm. Ναι, το
που έχει πεντάηχα συνέχεια.
Ναι, ναι, που έχει πεντάηχο. Συγγνώμη. Όπως 32, ναι.
Ναι, δεν έχει
αυτό,
σημασία,
ναι, ναι.
Που έχει πεντάηχα.
Το αριστερό χέρι συνέχεια το συνοδεύει από την αρχή μέχρι το τέλος με πεντάηχα.
Φοβερό, φοβερό πράγμα.
Και η μελωδία πότε είναι στα 3, πότε είναι στα 2 τέταρτα. Δύο.
Τώρα αυτές είναι τεχνικές δυσκολίες που ένας ακροατής που δεν ξέρει μουσική φυσικά δεν τις καταλαβαίνει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτές οι μαθηματικές αναλογίες, οι οποίες όταν είναι απλές, δηλαδή όταν έχουμε ένα μέτρο σε 3 τέταρτα, σε 2 τέταρτα, σε 4 τέταρτα, σε 6, 8, είναι απλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται κανείς να τα πολύ σκεφτεί. Όταν όμως έχεις τέτοια σύνθετα πράγματα, πρέπει ο μουσικός να τα απλοποιήσει για να μπορέσουν να γίνουν πιο λογικά.
Διατηρώντας την ακρίβεια όμως.
Ακριβώς.
Διατηρώντας την ακρίβεια ότι είναι 5 και όχι 6.
Ακριβώς.
Απλά στο τελικό αποτέλεσμα πρέπει να ρέει αβίαστα, σαν να ήταν κάτι που έχουμε συνηθίσει.
Σωστά. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο καινούριο άλμπουμ που έχετε φτιάξει. Mm-hmm. Μια σειρά από 12 κομμάτια, λουλουδάκια. 12 ανθάκια.
Ο τίτλος του είναι 12ανθεό. Παίζω λίγο με το 12άθεο και τα 12 άνθη. Το 12ανθεό είναι ένα πιανιστικό έργο που ξεκίνησε με αφορμή μια συλλογή της φίλης καστικού και ποιήτριας Λέτας Κουτσοχέρα με τίτλο «Οι δρόμοι των αμπελιών». Έτσι ξεκίνησαν να είναι η μουσική σύντροφη των ποιημάτων της φίλης Λέτας.
Και έγιναν 12 τα κομματάκια αυτά.
12.
12 κομμάτια που τα ερωτεύεσαι. Κυριολεκτικά, εγώ τα ερωτεύτηκα.
Και εμένα μου άρεσαν πολύ. Και πώς τα έπαιξες και ως προς το τι κομμάτια είναι.
Ναι, ναι.
Τι ωραίες ιδέες.
Παρόλο που είναι τόσο μικρά στιγμούλες, έχουν μια ποιητική διάθεση και ανατένιση. Είναι στιγμές όμορφες, ισορροπημένες όμως, που χτυπούν το ασυνάρτητο, καθώς είναι χτισμένα με μια συνέπεια και έχουν και ένα χαρακτήρα στοχαστικό και ειλικρινή. Εγώ θα μου τέριαζε εσπερινές διάβγες, να το έλεγα. Το σύνολο αυτών των.
Έτσι, σαν αυτή την εικόνα διάβγες. Που έχεις. Ναι, ναι. Όταν την ώρα του λυκόφωτος, έτσι που είναι καθαρά
λίγο
όλα,
πριν
λίγο πριν να δύσει ο ήλιος. Δρόμοι παλαιοί που μέσα από αλώνια, πευκόνες και λεώνες φτάνουν στις κορυφές της πάνω Ζήριας με τα 7 ξοκλήσια και τα ρέματα που φυλάνε νοπή τη μνήμη των προγόνων. Έτσι ξεκινάει η ποιητική συλλογή της Λέτας Κουτσοχέρα, «Οι δρόμοι των αμπελιών», και εμείς θα ακούσουμε τα πρώτα 6.
Όχι, 12.
Και τα 12 τα ακούμε 12. Κανονικά.
Ναι, ναι.
Εγώ λέω να σταματήσουμε 3. Στα 6 για να ακούσει ο κόσμος, ναι, πάλι να το ξανακούσουμε,
ναι,
και να το συνεχίσουμε. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι...
Μπορούμε να τα πάμε και 3-3. Ανά 3.
Ωραία.
Είναι έτσι,
θα το πάμε ένα 3 για να λέμε ακριβώς τι είναι και ο κόσμος να καταλαβαίνει, γιατί το να τα πάμε όλα μαζί. Πάντοτε για έναν που πρωτομπαίνει μέσα στο ραδιόφωνο ακούγεται περίεργα. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτό? Πάντοτε υπάρχει αυτή η έγνοια. Ναι, είναι η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους και ακούμε τη μουσική του Λουκά Αδαμόπουλου, όπως την παίζει ο αδερφός του, Αντρέας Αδαμόπουλος, στο πιάνο. Ακούμε τα 3 κομμάτια, τα πρώτα από το 12ανθεό. Αγαπημένε μας Χριστογιαννόπουλε. Thank you. Ακούσαμε τα τρία πρώτα από το δωδεκάνθεο, τα δώδεκα ανθάκια, λουλουδάκια, μικρά, gems, όπως θα τα λέγανε στα αγγλικά, του Λουκά Αδαμόπουλου, από τον αδερφό του, τον Αντρέα Αδαμόπουλο, που τους έχω και τους δύο εδώ, ένθεν και ένθεν του μικροφόνου μου. Πώς προσέγγισες τα κομμάτια, Αντρέα Αδαμόπουλε?
Ο ποιητής λέει, δύσκολο της γης το πέρασμα και να μην βγαίνει καν ένα συμπέρασμα. Αυτά τα κομματάκια μπορεί να δίνουν κάποιο συμπέρασμα. Με την έννοια, αυτά τα κομματάκια με τη λεπτότητα και την αλήθεια τους είναι μικρές ισορροπίες εντός του αχανούς. Είναι μια ωραία εκφράζει πολύ καλά αυτό που νιώθω. Μικρές ισορροπίες εντός του αχανούς.
Δηλαδή σαν να τα περισυνέλεξε από το αχανές, από την παγκόσμια αρμονία, ας πούμε.
Μέσα στο αχανές αυτό υπάρχουν ισορροπημένα και να είναι στηρίγματα. Γιατί μέσα στο απέραντο, το αβέβαιο, το πονηρό της ζωής μας, που μας γεμίζει ανασφάλειες και ψυχολογικά προβλήματα, αυτά τα σύντομα κομματάκια, ανυπόκριτα, χωρίς πολλά στολίδια, πλουμίδια, σε αποφορτίζουν, σε κουντίζουν, να σταθείς, να πορευτείς, να κάνεις χιλιόμετρα, να γράψεις χιλιόμετρα πιο όμορφα και πιο ανθρώπινα. Με αυτή την έννοια είναι μικρές λεπτές ισορροπίες εντός του αχανούς.
Να ακούσουμε,
έτσι
λοιπόν,
τα έχω νιώσει εγώ.
Να ακούσουμε τα επόμενα τρία λοιπόν.
Thank you.
Ανδρέας Αδαμόπουλος παίζει από το δωδεκάνθεο του αδερφού του Λουκά Αδαμόπουλου κομμάτια για σόλο πιάνο. Κάθε κομμάτι, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια προσωπικότητα που εκφράζεται με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Τι είναι αυτό το μοτίβο, μιας και λέγεται οδηγός ορχήστρας για νέους η εκπομπή μας. Το μοτίβο έχει ένα χαρακτήρα κυρίως ρυθμικό και γενικά εν μέρη μελωδικό, αλλά όχι καθορισμένο μελωδικό. Όμως το ρυθμικό του στοιχείο είναι καθοριστικό. Τα-τα-τα-τα.
Και ο ρυθμός της μελωδίας πάλι.
Μπράβο. Και ο ρυθμός της μελωδίας. Ναι, χωρίς όμως να είναι
η διαδοχή των αξιών.
Η μελωδία να είναι, αλλά ο ρυθμός είναι το ρυθμός. Το καθοριστικό.
Βάζω σε κίνηση.
Ακριβώς.
Αυτό
ως εκτελεστής, Ανδρέα Αδαμόπουλε, πώς το αντιμετωπίζεις?
Αυτά τα έργα είναι τα περισσότερα, σχεδόν όλα δηλαδή, εκτός από δύο, στηριγμένα όλα σε ένα μοτίβο. Και από την αρχή μέχρι το τέλος έχουμε την κυριαρχία του μοτίβου, το οποίο εμφανίζεται όλο και γλιστράει από φθογγικά σε μια περιοχή άλλη, πιο δίπλα, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, είτε σαν απόκριση ή διαδοχή. Απάντως είναι στηριγμένα σε ένα μοτίβο που, χωρίς να είναι λαχανιασμένο αυτό το μοτίβο, αγωνιά να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ένα στήριγμα, έστω και πρόσκαιρο, για να ευτυχούν οι στιγμές μας. Επειδή αυτό είναι ένα ευτυχισμένο δημιούργημα, να ευτυχούμε και εμείς που το ακούμε.
Και που το παίζουμε.
Και έτσι να αποκτούν διάρκεια και μέσα από τη γοητεία που μας ασκούν και να γινόμαστε πιο αισιόδοξοι και χαρούμενοι και οι έννοιες ομορφιά και γοητεία να παίρνουν σάρκα και οστά.
Αυτά μας κάνετε, κύριε Λουκά Αδαμόπουλε, και ακούμε τα επόμενα τρία από το δωδεκάνθεο. Όσο και να επιμένεις, Λουκά Αδαμόπουλε, και να μας βάζεις μινόρε κλίμακες, εγώ διακρίνω αισιοδοξία, ερωτισμό. Κάτι συμβαίνει με αυτά τα κομμάτια. Θα μας πεις εσύ ή να μας πει ο Ανδρέας?
Ας μας πει ο Ανδρέας, γιατί πολλές φορές ο εκτελεστής εμβαθύνει καμιά φορά πιο πολύ στα έργα.
Να σου πω, δεν είναι ότι εμβαθύνει, συνειδητοποιεί περισσότερο.
Ίσως.
Ενώ ο συνθέτης, ο δημιουργός, το έχει ζυμώσει μέσα του και μπορεί αυτό το πράγμα που έχει ζυμώσει να μην είναι ξεκαθαρισμένο στο επίπεδο της λογικής, αλλά είναι στο επίπεδο του υποσυνείδητου. Οπότε ο εκτελεστής οφείλει να το αποκωδικοποιήσει. Τι λες?
Εγώ αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δεν είναι ότι είναι συγκεχημένο στο συνθέτη. Απολύτως όχι. Απλούστατα έχει αυτό που έχει νιώσει, το έχει αποδώσει με τις νότες, και ίσως να είναι πιο δύσκολο να το εκφράσει με λόγια, να το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο και πέρα από τη μορφή, τη μουσική που το έχει αποδώσει. Ο εκτελεστής τώρα, παίρνοντας, έχοντας να εκφράσει μέσα από τις νότες που έχει μπροστά του, η δουλειά του αισθάνεται ότι είναι να εκφράσει αυτό που έχει αποτυπώσει μέσα ο συνθέτης. Βέβαια θα το εκφράσει με το δικό του τρόπο, έτσι όπως νιώθει αυτός τις σκέψεις και τα αισθήματα του συνθέτη που έχει περιλάβει σε κάθε έργο. Επομένως, στον εκτελεστή πολλές φορές είναι πιο εύκολο να είναι πιο εξωστρεφής και να το εκφράσει λίγο πιο γλαφυρά ή λίγο πιο κατανοητά, με μια μεγαλύτερη σαφήνεια. Έτσι λοιπόν, είπα εγώ από την αρχή ότι αυτά τα κομματάκια είναι ερωτεύσιμα, απολύτως. Ξεδιπλώνονται με μια ειρηνικά γαλήνια και εξελίσσουν το μοτίβο συνδυάζοντας τα διαφορετικά στοιχεία, και κάθε ένα από αυτά τα κομματάκια εγώ νομίζω ότι είναι μια αποφασιστική κίνηση για να δημιουργήσεις ένα στέρεο έδαφος να δράσεις, να νιώσεις, να απολαύσεις. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, μια δυναμική αντίδραση στο αυθαίρετο και στο ασίδωτο που ζούμε. Γιατί έχουν μια συνέπεια. Πετραδάκια να χτυπάς κόντρα στο ρεύμα. Αυτό είναι.
Πετραδάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν τα τρία τελευταία κομμάτια από το Δωδεκάνθεο του Λουκά Αδαμόπουλου με τον Αδαμόπουλο στο πιάνο.
Thank you.
Και με αυτό έκλεισε το δωδεκάνθεο του Λουκά Αδαμόπουλου. Το ακούσαμε από τα δάχτυλα του Ανδρέα Αδαμόπουλου, του αδερφού του. Και πραγματικά είναι μια σειρά από μικρά όμορφα κομμάτια που θα μπορούσαν να είναι και ετούντ με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι?
Μικροσκοπικές ετούντ.
Ναι, μικροσκοπικές ετούντ.
Πρελούδια.
Υπάρχουν τόσες λέξεις που μπορείς να βάλεις ωραία μουσική και αυτό είναι αρκετό. Θα ήθελα, επειδή προχωράει ο χρόνος και κάθε φορά ποτέ δεν είναι αρκετός αυτός ο πανδαμάτορ, Λουκά Αδαμόπουλε, θα ήθελα να ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι, γιατί ξέρω ότι κάνεις και πολύ ωραίες διασκευές. Κάνεις πολύ όμορφα πράγματα και τα οποία η χοροδιομάνα Πάτρα τα αγκαλιάζει με πολύ αγάπη, είναι έτσι?
Έτσι είναι. Μόνο που τώρα διάλεξα να τελειώσουμε την εκπομπή με τη Θάλασσα Πλατιά, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χατζηδάκη. Τη Θάλασσα Πλατιά, αλλά όπως την έπαιξε, όχι μια χοροδία της Πάτρας, αλλά όπως την έπαιξε η Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου με τη χοροδία της σε περιοδία της στο Καναδά.
Α, μάλιστα.
Και είναι γραμμένο για τετράφωνη η μεικτή χοροδία και πιάνο που παίζει ο Νίκος Ζαφράνας.
Η Μαρία Έμα. Θεσσαλονίκη είναι γνωστή.
Μαρία Έμα διευθύνει.
Μια πολύ σπουδαία μαέστρος χοροδιών από την άλλη μεγάλη χοροδιομάνα, τη Θεσσαλονίκη. Ο Λουκάς Αδαμόπουλος έχει επεξεργαστεί τη Θάλασσα Πλατιά του Χατζηδάκη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι ήταν Θεοδωράκης, δεν χρειάζεται να σας πω. Τι είπα, Θεοδωράκης, Χατζηδάκης. Αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι την ίδια χρονιά γεννηθήκαν και ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Θάλασσα Πλατιά. Θάλασσα Πλατιά. Λουκά, έχεις δουλέψει πάρα πολύ για χοροδία. Τι είναι αυτό που πρέπει ένα συνθέτης να προσέξει στη χοροδία περισσότερο από ότι στην ορχήστρα ή από ότι σε ένα όργανο?
Δεν ξέρω γενικά, αλλά εγώ όταν πιάνω ένα δημοφιλές τραγούδι να το μεταφέρω σε ένα καινούριο βάθρο που είναι η χοροδία, νιώθω ότι έχω να συνθέσω, να συζεύξω δύο πράγματα διαφορετικά καταρχήν. Δηλαδή το τραγούδι που στο γνωστό του βάθρο είναι γνωστό με έναν σπουδαίο συνήθως τραγουδιστή και μια ορχήστρα
λαϊκή πολλές φορές.
Τώρα έχουμε να το μεταφέρουμε σε ένα άλλο βάθρο που είναι η χοροδία, για την οποία έχουν γραφεί από την Αναγέννηση και πιο πριν, αλλά από την Αναγέννηση και μετά, αριστουργήματα. Οπότε όταν εγώ θέλω να μεταφέρω μια δημοφιλή μελωδία για το χοροδιακό σχήμα, χοροδιακό σύνολο, νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να έχει ικανοποιητική αντίστοιξη, ικανοποιητική αρμονία. Και έτσι στην πραγματικότητα κάνω μια ανασύνθεση της μελωδίας, μια ανάπλαση, τη ανασύσταση της μελωδίας. Αυτή τη στάση κρατάω εγώ στα...
Είναι πάρα πολύ λογικό και πολύ ωραίο έτσι όπως το τοποθετείς. Δηλαδή αυτό το ότι έχεις το τραγούδι που πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο και τώρα και ότι πρέπει να μείνεις πιστός σε όλη αυτή την παράδοση που έχει δημιουργηθεί στη χοροδιακή μουσική με όλες τις τεχνικές που έχουν υπάρξει και τις μάθαμε σπουδάζοντας και δεν σπουδάσατε όπου και όπου. Ο Δύο Αθηνών
με τον Κιδωνιάτη,
με τον Κώστα Κιδωνιάτη
και τη Χερογιώργου Πιάντα
και τη Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα Πιάντα. Ήσασταν και στη Γερμανία?
Στη Γερμανία έκανα εγώ τεχνική σύνθεση 20ου αιώνα με τον Κλάους.
Όχι τον Κλάους Κίνσκι πάνω.
Όχι. Και ο Ανδρέας έκανε πιάνο στη Γερμανία.
Πες μου λίγο για την εμπειρία του να σπουδάζεις δεκαετία του 70 ή 80
στη
Γερμανία.
Στη Γερμανία
τέλειο 80.
Δηλαδή μιλάμε για σκληρά avant-garde πράγματα, σωστά?
Ναι. Πραγματικά.
Ήταν...
Που η μουσική μου φύση αντιδρούσε αρνητικά μάλλον. Αλλά από ευσυνειδησία μουσική, συνθετική, το έκανα περισσότερο, γιατί ένιωθα ότι έχω υποχρέωση σαν συνθέτης του καιρού μου να μελετήσω και τις τεχνικές τεχνικές σύνθεσης του 20ου αιώνα. Αλλά τελικά δεν τις υιοθέτησα.
Ούτε τις χρησιμοποίησες.
Δεν τις χρησιμοποίησα. Παρότι μου άνοιξαν το κεφάλι σε τη μουσική σκέψη. Χρωστάω δηλαδή πράγματα σε αυτή τη σπουδή.
Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι η avant-garde έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μας ανοίξει τα μάτια και να πούμε ότι γίνονται και άλλα πράγματα. Πολλά πράγματα είναι μουσική. Έτσι, και ένα χτύπημα πάνω στο τραπέζι.
Και να κλείσει τις πόρτες στις αίθουσες διδασκαλίας για τον κόσμο.
Σε αίθουσες συναυλιών.
Ακόμα διδασκαλίας είπα. Συναυλιών.
Σε αίθουσες συναυλιών. Ναι, το οποίο ήταν ένα τραγικό αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας της avant-garde. Παρ' όλα αυτά, στη Γερμανία συνεχίζει να υπάρχει αυτό το κίνημα της avant-garde και στις σκανδιναβικές χώρες. Θα έλεγα ότι στον υπόλοιπο κόσμο δεν συνεχίζει. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό στην Αμερική, που από εκεί έρχονται πάρα πολλά νέα ρεύματα. Οι συνθέτες, οι σύγχρονοι μας και πιο νέοι, είναι αρκούντος τονάλ συνθέτες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ώρες.
Παιδιά, έχω την απορία. Τελικά τι θα μείνει από τον 20ο αιώνα? Δηλαδή Μερικές φορές λέω, μήπως από όλες τις όπερες του 20ου αιώνα μείνει η Εβίτα του Άντριου Λόιντ Βέμπερ.
Κινηματογραφική μουσική.
Ναι, αλλά παίζεται αυτή τη στιγμή, έτσι.
Ασφαλώς.
Ξέρω εγώ, από τα έργα τα συμφωνικά, μήπως θα μείνουν του Τζον Ουίλιαμς. Βλέπεις, ο Σωστακόβιτς, ο Προκόφιεφ, ποια είναι τα, οι συνθέτες οι οποίοι παίζονται μέχρι σήμερα και παίζονται, όχι αστεία. Έτσι το βλέπουμε στα προγράμματα των συναυλιών. Για πείτε μου, πώς είναι, παιδιά, να δουλεύετε στην Πάτρα?
Παραμερισμένη ίσως, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλο έδαφος για να ευδοκιμήσουν οι δραστηριότητες μας.
Ναι, δηλαδή η Πάτρα, μια πόλη 300.000 κατοίκων, σε σχέση με τη μουσική έχει σοβαρές ελλείψεις, σωστά?
Η Πάτρα, εγώ έχω την αίσθηση, και τώρα μιλάω περισσότερο προσωπικά, έχω την αίσθηση ότι είναι μια πόλη πολυπράγμων και αμήχανη. Δηλαδή, στην Πάτρα θα συναντήσεις πολλά πράγματα να ξεπετάγονται. Στο θέατρο, στο χορό, στη χοροδιακή μουσική, στη σύνθεση, στη jazz μουσική. Πετάγονται ένα σωρό πράγματα.
Καινούργια.
Ναι, με αυτή την έννοια πολυπράγμων. Απ' την άλλη, το αμήχανη το λέω γιατί...
Δεν προχωράνε, δεν φτάνουν πουθενά.
Φτάνουν σε ένα σημείο, διαχέονται, διαλύονται.
Θα γίνει συμφωνική ορχήστρα στην Πάτρα και όπερα?
Δεν ξέρω. Δεν νομίζω.
Λέτε ρε παιδιά, έπαιγα να κάνω ένα αστείο. Δεν ήταν αντιδράτα.
Αναμενόταν.
Αναμενόταν, ε. Δεν ξέρω τι θα γίνει ως προς αυτό. Δηλαδή, έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι δεν υπάρχει μια πολιτιστική πολιτική που να αναφέρεται και πέρα από την Αθήνα.
Να, δίκιο έχεις.
Γενικότερα το λέω, δεν κάνω πολιτική ως προς αυτό.
Όχι,
δεν κάνω πολιτική.
Όχι.
Εγώ το λέω ακόμα και μέσα από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η Αμερική δεν έχει Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα γίνονται μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Θα μου πεις, υπάρχει και ένας χορηγικός νόμος, ο οποίος βοηθά πάρα πολύ τους χορηγούς να υποστηρίξουν τα πράγματα. Εντάξει. Αποφασίσαμε και ζήσαμε σε αυτή τη χώρα και νομίζω ότι συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως μάθαμε, όπως μπορούμε και ό,τι μπορέσαμε να χτίσουμε με τα μικρά μας τουβλάκια.
Και ο χρόνος αποφάσισε να τελειώνουμε.
Έτσι γίνεται πάντοτε.
Την εκπομπή μας εδώ.
Και την εκπομπή μας εδώ. Και όλα τα πράγματα τελειώνουν μια στιγμή. Πώς λέει, το τέλος ο χρόνος απαιτεί, λέει στο σίκυλο. Έτσι γίνεται πάντα. Αγαπητοί μου φίλοι, Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ, Νικό, για τη φιλοξενία.
Χαρά, ευχαρίστηση και τιμή δική μας για τη θερμή φιλοξενία.
Και ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Για την αγκαλιά που έχεις για τη δουλειά μας.
Να είστε καλά και ανυπομονώ να φέρουμε κι άλλο κόσμο από την Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Χρήστο Γιαννόπουλο για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.